Xosé Manuel Núñez Seixas é catedrático de Historia Contemporánea na USC e doutor de Historia Contemporánea polo Instituto Universitario Europeo de Florencia. Forma parte dos consellos de redacción das revistas Historia Social e Pasado e Presente. Ademais, dende 2018, é vicepresidente do Consello da Cultura Galega. Está especializado no estudo comparado dos nacionalismos europeos e ibéricos, así como nos estudos migratorios e na historia cultural da violencia. Xosé Manuel, como valoras actuacións levadas a cabo, tales como a exhumación de Franco do Val dos Caídos ou a expropiación do Pazo de Meirás? Por que tiveron que pasar máis de 40 anos para que se realizaran?
En primeiro lugar, valoras positivamente, porque penso que son pasos adiante, quizáis dados con atraso e con concesións, pero que eran inevitables e sumamente necesarios para a boa calidad de da democracia española, e para non se trata só de recoñecer unhas institucións, un sistema político e uns valores, senón que poñeronse en práctica, e do meu punto de vista a memoria democrática e a memoria crítica do pasado dictatorial recente foi parte tamén da boa calidade da democracia. Por tanto, non podo senón valoralas positivamente. Despois, en os aspectos concretos, se o mellor na exhumación sobraban pois tanto proxección mediática ou se, digamos, no proceso de retracción do Pazo de Meirás a dominio público pois se actuou tanto tarde, somente cando houve unha coincidencia de intereses de diferentes administracións. Pois isto é certo, pero máis vale tarde que nunca. Por que foi así? Bueno, porque as circunstancias da transición española a democracia se o condicionaron, é dicir, que non houve unha ruptura, senón un pacto entre élites, entre unha oposición democrática, un pacto máis ou menos implícito, élites tardofranquistas. Unha das condicións dese pacto, bueno, houve varias, unha delas foi o que, digamos, aínda que as regras do xogo despois cambiaron bastante, foron acomodando, digamos, o campo de xogo serio da monarquía constitucional, unha monarquía constitucional que entroncaba directamente, digamos, co franquismo, é dicir, unha certa liña de continuidade, e outra sería, pois, o esquecemento, digamos, do pasado recente, a renuncia, o que en outros procesos de transición democrática ou de ruptura se chama xuste de contas co pasado dictatorial, non? E que non se fixo. Fixose, digamos, unha transición pactada e preferiuse correr, polo menos durante caso unha xeración, un manto de silencio máis ou menos implícito, non tanto na investigación histórica, pero sino que na política de memoria pública sobre o pasado dictatorial e sobre a guerra civil, considerábase divisivo e perigoso. E hoxe en día estamos noutra fase, pasaron con máis de 40 anos da morte do ditador, e, por tanto, pues, a nova xeración se exixe tamén outro tipo de saúde e calidade democrática, non? É unha nova visión do pasado.
Vostede preside o grupo de expertos que vai asesorar sobre o futuro do Pazo. Cal é o próximo paso a seguir?
Ben, o noso cometido é pensar nun plan de usos do Pazo. É dicir, nós non estamos para asesorar nas cuestións legais, para iso hai outras instancias que están en marcha, non estamos tampouco para decidir sobre cuestións concretas do día a día do Pazo, senón que a nosa función pensarmos que facer agora mesmo con todo o recinto, que non son só as torres de Meirás, sino tamén son a granxa, toda a finca, edificios anexos, etcétera, como conseguir que ese lugar sexa ao mesmo tempo un espazo de memoria democrática onde se recorde o que foi o franquismo, onde se rinda certo culto aos valores democráticos para lembrarnos de cote que os valores democráticos hai nos que, ou a democracia en xeral, hai na que cuidar, unha planta que hai que regar de maneira continua. Isto só se consegue, entre outros métodos, isto só se consegue tamén con pedagogía ou con educación cívica. Conseguir tamén que ese Pazo, que ten unha historia anterior a Franco, pois sexa igualmente un lugar de memoria literario e da historia cultural de Galicia. Que sexa un espazo vivo, un lugar vivo, que teña visitas, que atraia visitantes, que atraia excursos escolares, que todo o seu inmenso potencial poida ser uso, digamos, poida ser desfrutado pola cidadanía. Entón, o noso cometido será ese nos 22 meses efectuar un plan de usos integral que despois podemos a disposición das institucións públicas e que eles decidirán despois se facernos caso ou non facernos caso, ou polo menos ter en conta as nosas orientacións.
Hai quen sostén que se vai polo bo camiño, pero que falta quitar a Franco das institucións. Seguen quedando trazos do franquismo no noso país? De ser así, como se pon fin a isto e cando acadaremos a normalidade democrática?
Ben, a plena normalidade democrática non é necesariamente unha cuestión de normas, senón de valores e de cultura política, non? Entón, do punto de vista formal, podemos dicir que boa parte dos pasos están dados. Outra cousa é que me digas, ben, as mentalidades herdadas do franquismo, determinados elementos da cultura política xeral dos españoles máis patentes, dende logo, dun espectro político do que noutro, aínda deben bastante o carimbo do franquismo, non? Isto é moito máis complicado e máis lento de cambiar. Agora, do punto de vista institucional, eu creo, do punto de vista xurídico, ben, está por ver o que dará de sí, como será a orientación concreta da nova lei de memoria democrática que se está a ultimar, e despois das posibles leis de memoria democrática de cada unha das comunidades autónomas que a completarán e desenvolverán, pero penso que van por ese camiño. Hai cuestións pendentes, sí, obviamente está a cuestión do estatus da monarquía, algunha vez, sobre todo dados os recentes acontecementos, eu penso que será inevitable que a monarquía se someta a un o aval da cidadanía, é dicir, a unha sorte de referendo ou de consulta. Hai cuestións tamén que se poderían debater como a anulación ou non dos xuízos e das condeas do franquismo. Hai unha serie de argumentos jurídicos en contra e unha serie de argumentos históricos a prol, non? Agora, eu creo que a cuestión é, sobre todo, moito máis de mentalidades, de valores, de cultura política, que, digamos, que de pasos institucionais, porque a maior parte deles están dados. É dicir, é certo que ainda hai rúas habitadas a prebostes franquistas, a caídos, etc. É certo tamén que están desaparecendo de maneira paulatina, non? Que quizás sería un momento de acabar de vez con todas eses vestixios, non? Con algúns monumentos que fican por aí, sí. Monumento General Mola en Alcocero de Mola, non? Por poner un caso, a darle unha solución a unha resignificación o Val dos Caídos, pero en todo caso penso que se vai polo boca.
Porén, facendo a comparativa con países europeos, atopamos como, por exemplo, Alemaña é contundente contra o nazismo. Pola contra, en España, sen ir máis lonxe, recentemente puidemos ver a Ayuso dicir en televisión que se te chaman fascista estás no lado bo da historia, por non falar do frecuente que é ver simboloxía franquista en concentracións de ultradereita. Necesitamos leis máis firmes contra a exaltación ou enaltecemento do fascismo e o franquismo?
Dende logo do fascismo en xeral e do franquismo en concreto, sí. É dicir, a utilización de símbolos da ditadura debería ser obxecto dunha revolución, dunha regulación, perdón, en este caso punible, ¿no? Ainda que en parte xa hai, pero que non cubre todos os supostos. A declaración como as de Ayuso parece simplemente escandalosa, desde logo en Alemania custarían o posto. Tamén lle digo que non sempre miramos a Alemania e a Alemania de hoxe. Teníamos que mirar a Alemania 40 anos despois da caída do nazismo, onde as actitudes non eran tan idias como son hoxe. E que podemos ver a Alemania, onde a xustiza transicional foi feita polos vencedores, que perden a guerra, cidades bombardeadas, etcétera. Ou Austria, onde hai unha memoria moi crítica do nazismo, pero moito menos crítica do seu propio ditador, que foi o ditador, o Chanceler Dollfuss, antes de 1938, pero tamén podemos ver a Italia, por poñermos un caso, ou algúns países de Europa do Leste, onde as actitudes cara as ditaduras están caracterizadas tamén por moitos intersticios e zonas de penumbra. En todo caso, a miña opinión persoal é que, dende logo, de declaracións como as de Ayuso, propias dunha irresponsable, pero bueno, xa sabemos o tipo de populismo trumpista que está a practicar, que infelizmente parece que lle dá froito, gracias como es de Ayuso, aparte de notar unha enorme irrelevancia histórica, en primer lugar, debían ser constitutivas de algún tipo de sanción.
¿Vostede cree que estamos nun dos momentos de maior auxe ou radicalización do nacionalismo ou patriotismo español?
Sí, sen dúbida. A ver, a miña hipótese é que o nacionalismo español desapareceu, nunca desapareceu. Transformouse, transmutouse, adoptou diversas formas, pero dende a segunda década do século XXI experimenta un claro revival, digamos, experimenta un claro resurdimento, en parte tamén esporeado pola ameaza interna que lle supón, obviamente, o secesionismo catalán. En antes o grande inimigo era, sobre todo, o nacionalismo vasco, agora é o secesionismo catalán, e iso é un dos factores máis importantes que está detrás do pulo, digamos, do ascenso de partidos como a Vox, ¿no? Que fan parte dun panorama xeral, é dicir, do ascenso de partidos de ultradereita ou de dereita autoritaria en toda Europa, o recientemente inmigración, as incertitudes esperando o futuro, consecuencias da crise económica, etcétera, pero que no caso español teñen esa modulación moi concreta, no que de recientemente dos arredismo.
Como me comenta, isto non é un fenómeno exclusivamente do noso país. Que está a acontecer noutros países europeos cun pasado totalitario como o noso?
Ben, o panorama é moi diverso, non? Hai países, por exemplo, dentro do que algúns chamaron a terceira vaga de democratización, pois hai dunha banda as democracias do sur de Europa, as novas democracias do sur de Europa, como Portugal ou Grecia, e de outra banda despois de 79, todas as novas democracias de Europa do Leste. En xeral, en case toda Europa do Leste, a visión do pasado, dos pasados ditatoriais, bastante tolerante, sobre todo no que fai as ditaduras de dereita, no que fai, digamos, as ditaduras, os autoritarismos ou totalitarismos comunistas, pois na Hungría de Orbán ou na Polonia de Lei e Xustiza, prácticas unha política de memoria, digamos, selectiva, ¿no? Ahora ben, despois temos o caso concreto da Rusia de Putin, onde hai toda unha revalorización, por exemplo, da época estalinista, non tanto na súa faceta represiva como na súa faceta de grande líder e de vencedor da Segunda Guerra Mundial. Unha tolerancia cara oculto á personalidade de Stalin, que algo que tamén será no, en parte no seu país natal, en Xeorxia. En Portugal temos unha política cara ao salazarismo, digamos, de condea democrática e de valores democráticos asociados á visión crítica do salazarismo bastante consecuente, pero agora mesmo cun debate bastante amplo alrededor de que facer co chamado Museo Salazar no seu lugar natal. No caso de Italia, nos últimos tempos está a recuar ao que era a matriz, o culto do antifascismo como matriz, digamos, ética fundamental da República Italiana, non? Hai toda unha serie de fenómenos como a discusión, digamos, do papel da resistencia, da data da liberación, e incluso recentemente debates como a ocupación de Fiume en 1919, que tamén mostran que non só en España, sino que en outros países tamén cocen favos.
Pois isto foi todo. Moitas grazas, Xosé Manuel, e moitas grazas aos nosos ouvintes por acompañarnos. Ata o próximo podcast.